радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата. Радио Казбе. 93,9 FM. И в този час в студиото на Радио К2 започваме формата обзор на информационно-публицистичния ден. Днес четвъртък, 8 март 2012 година. Подчертавам, 8 март не е случайно, защото за добро или за зло, това е деня, който международните организации, в това число и Организацията на Обединените нации, обявяват за Ден на жената. Но не знам дали това е толкова ден за празник, както по едно време се беше превърнал, или е по-скоро ден за размисъл, за правата и отговорностите, за възможностите на жените, поставили се над тях похлупак, метален или стъклен. И изобщо, това ден ли е да бъдат жените ухажвани веднъж в годината, или е ден, в който наистина можем да кажем да, жените имат права. Честит празник на всички наши слушателки, за тези, които празнуват. Честит празник и на Диляна Евтимова. Добре дошла, това е част от моя политологически екип. Още в студиото са Йордан Василев, Цветелин Биков, Георг Георгиев и Христо Кацаров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
И така, как да разглеждаме в съвремието днес, в началото на 21 век, денят 8 март, който датира от по-миналия век?
На мен, ако ми позволите, ще започна с един афоризъм на Оскар Уайлд, който в момента ми идва на ум, че жените се бореха за еманципация, но продължават да си търсят господари, да се изживяват като робини. Специално днешния ден да е само за това, че жените трябва да получават права, да имат, да бъдат наравно или дали са под похлупак, както казахте, защо да е само днеска? Жената отдавна получи своите права, отдавна вече може да гласува и да шофира.
Това ли са най-големите права, така, които заслужаваме?
Така че мисля, че жените вече са достатъчно напълно равнопоставени с мъжете, за да се отбелязва това точно на днешния ден или по някакъв специален начин и повод.
Аз искам само да се огледате в политическото пространство, за да стигнем до извода достатъчно равнопоставени ли са. Погледнете процента на жените, които се занимават с политика, и жените, които са на управленски постове в системата на икономиката, финансите.
Жените имат доста по-важни задачи от това да се занимават с политиката в общи линии. Той грижа за семейството, според мен, винаги е било много по-важно, колкото това да участват в политиката. Разбира се, това е личен техен избор, но
да.
Си мисля, че този ден, като изхвърлиме от съзнанието си тежките наслагвания на идеологизацията.
Да, които бяха толкова вредни.
Които бяха наистина изключително вредни и създаваха прецедента на времето, как на 8 март, какви хубави банкети правихме.
Да, особено за колежките.
За колежките. Този празник всъщност възниква благодарение на една наистина съществен проблем, който е съществувал. И това е еманципацията на жените. Възможността те да имат равен достъп до всички
Материални културни и икономически блага, които създава човечеството. Впрочем, да напомня, че през 1977 година Общото събрание на ООН решава 8 март да стане Международен ден за правата на жените, но и за мир. Ние пропускаме втората част на този ден, обикновено, защото, както каза Йордан Василев, се сещахме за онези пишни банкети за жените, а той е ден и за мир. И другата много важна дата, разбира се, 1857 година е годината, мястото е Нью-Йорк, където всъщност е организиран един от първите протестни митинги на базата на жените, работещи в текстилните фабрики. И затова аз много се опасявам, че свръхполитизацията, която се свързваше с този ден, беше забравила неговото начало. Тук не става дума нито за политика, нито за партии, става дума за едни трудови жени, които се борят за своите права.
И във връзка с Цветелин Биков, началото на празника и какво всъщност символизира именно празник на трудещата си жена, в момента и в следващите няколко месеца в полезрението на Европейския парламент ще бъде темата относно равнопоставеността в заплащането между мъжете и жените, където виждаме, че изследванията, направени до момента, показват една доста голяма ножица между заплащането между мъже и жени. В едни страни по-малко, в други повече. Специално за България виждаме, че данните са доста фрапантни, включително да. И в сектори, които се смята, че
за
са феминизирани и се, и се доминират от, от женското присъствие.
Още нещо ще припомня, че тази година ООН е обявила като мото на годината повече права за жените на село, край на бедността и на глада. Важно е да се знаят тези, тези факти, защото свръхидеологизацията и свръхпартизацията на обществото в един период от време някак обърна параметрите и на този празник. Накрая, и днес трябва да признаем, че 8 март е само повода, за да се заговори все повече, в това число и ето както каза Цветелин Биков в Евросъюза, за международното признание, че все още икономическите, политическите и обществените права на жените не са достатъчно добре защитени и тяхната солидарност, сила и сплотеност трябва да бъде на дневен ред, дори и само за това, за да можем наистина на 8 март да кажем честит празник, жени, вие, които празнувате. И така, понеже Цветелин преди малко спомена на доходи, спомена плащания и спомена пари, няма как. Първата тема тук дни наред вече, която владее българското съзнание, е думата бонуси. Тя стана почти мръсна дума. А лошия сценарий, в който се вплете, сякаш нарочно и според мен съвсем съзнателно се поддържа и от управляващите, и от опозицията. Вашия коментар, но преди това имаме слушател на линия, да чуем само неговото мнение и преминаваме към темата за бонусите. Добър вечер, чуваме ви.
С кратко поздравление към вас и към екипа на
Благодаря.
Радио К2 за празника 8 март, Международния ден на жената, но има и един такъв момент за тоталната феминизация, която, например, е в образованието, което пък хич не е хубаво нещо, когато много-много учителки и съвсем малко учители.
Да.
Това е обратната страна на нещата и искам да завърша наистина с това, с вашия въпрос, че не само на ДКЕВР не може да се вярва, защото лъжи и тока в Белград е по-евтин от София, не само на зелените паркинги не може да се радва, да се вярва, защото няма гара на летището и въобще не мислят как се вървят велосипедистите и глутници кучета, но просто намаляха хората, на които въобще можете да вярвате в държавата, било мъже, било жени.
Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. А ние се връщаме към супер темата на България – бонусите. Защо се появи тази тема точно сега? Какво се крие зад нея в този момент? И защо се поддържа толкова дълго време?
Според мен прекалено много се експонира тази тема с бонусите. И ако допреди това си говорихме, че един или друг политик е популист и говори популистки, смятам, че вече тази тема с бонусите наистина се превърна в подобна тема. Защото какво се казва в момента? Оказва се това, което иска да чуят гражданите. Тоест не може едни хора, ето там, които получават големи заплати, да получават още повече. Но един аспект, който не се коментира, положението с бонусите е практика в цял свят. Всички високопоставени длъжности, било то в институции, в фирми и така нататък, получават бонуси. И това нещо не смятам, че трябва да се приема като нещо странно, неморално, което трябва да бъде тотално изолирано или спряно. И още един интересен коментар, който прочетох напоследък, беше как реално хората се задължават да върнат тези бонуси. По юридически път това няма как въобще да се случи. Те ще ме накарат да върна аз едни пари, след това ще подам едно оплакване в съда и съда ще ме възстанови на работа.
Впрочем, подобна, не точно същата, но подобна позиция изложи и вице-президента Маргарита Попова, ако не ме лъжи памета, вчера или онзи ден. Тук не става дума за законността. Ясно е, че законно са взети тези пари. Тук става дума за морала и на това обърна внимание и премиера в интерес на истината. Защото когато призоваваш населението да спестява, да икономисва, да живеем все по-бедно и да не протестираме от това, а различни политици, докопали се до власт в дадено ведомство, си раздават от някакви си 2-3 хиляди до някакви си 50 на хиляди, става наистина странно и нелогично. В същото време, аз съм съгласна с вас, че труда на хората трябва да бъде овеществяван, в това число и с парични знаци. Но става дума за тези, които са част от държавната администрация и наистина благодарение на тях тя оперира. и функционира. Но когато става за политически назначения и когато една от тези взели бонуси заявява: да, аз се съгласих да работя работа за 1000 лева заплата, защото знаех, че има бонуси.
То всъщност това е най-големия проблем.
Йордан Василев.
Аз обаче няма да се съглася с вашата интерпретация, да, за въобще представянето на проблема, да, от страна на премиера, който тръгва да морализаторства върху закона. Да. Ако приемаме, че закона в една правова държава би трябвало да бъде върховната морална норма на изражение на отношенията между хората, е абсурдно да се опитваш беззаконно да правиш нарушение на закона.
Тоест, защото връщането това на нещо, парите.
Да, връщането на парите е нещо от рода на парите или живота. Защото да оставите хора, които са в администрацията, да им кажете, да ги поставите пред условието дали си запазват работата или връщат парите, в наказателния кодекс мисля, че се формулира като рекет или изнудване. Защото това е буквално изнудване. И всъщност това е форма на типичната латиноамериканска правна система, в която е кампанийна, в която закона няма никакъв смисъл, няма никаква стойност. В този случай да морализаторстваме е малко извън нормалната логика на правовата държава. Ако искаме да живеем в някакъв правов ред, трябва да обвиним хората, които 3 години и половина играха мачлет, футболчета, лентички, тенис, шахчета, други тихи игри и не направиха реформата, която да изсветли доходите на тази администрация, да ги направи регламентирани, да ги направи вързани с резултатите им. Днес този проблем е един от много жестото проблеми от типа хидросистеми, калинки и така нататък. Тоест, това е част от цялото това управление. Да, те са белезите ни.
Аз бих искал да се съглася с колегата Василев от гледна точка на това, че да поставяме на плоскост морално или законно, вече е ясно за всеки, че законно някакви средства са били раздадени на определена част от администрацията и от политическите кабинети, но морално, и тази позиция за и премиера Бойко Борисов, това не е морално и по силата на неговата воля, като по-скоро пирамидалната структура на взимане на решения в ГЕРБ и вече в този момент в държавата, тези средства ще бъдат върнати. За мен по-важно е рамката на проблема, който отново ние се фокусираме, нали, върху това, което е най-злободневно от гледна точка на доходите на висока част от населението и доходите на тези, които са получили или са били в някакъв избран кръг. Ние отново не казваме реалния проблем в администрацията, ние не говорим за административна реформа, което е за мен основният проблем в този въпрос. Не говорим за това, че трябва да има реформа в даден сектор, в случая администрацията, а говорим за това дали нещо е било законно, дали е морално, защо след като е законно, излиза премиера и казва, че не е морално. Нека се фокусираме наистина върху проблема с административната реформа.
Впрочем, най-вероятно, защото не се осъществи до край. Започна в интерес на истината, но не се осъществи до край. Административната реформа е, да речем, още от предишното правителство започна с Николай Василев, продължи се от на сегашното правителство, но тя не е завършила в никакъв случай. И може би точно за това се появява и проблема с бонусите. Ако реформата беше завършила, най-вероятно щяха да имат много ясни и точни правила за това как се дават бонуси, дават ли се въобще бонуси или всичко това се определя като работна заплата и както сега се прави опит 75% да се изплаща всеки месец, 25% да остават за бонуси. Тоест, наистина Христо Кацаров е прав. Там, където няма завършила реформа, в която и да е област, се появяват възможности за това, за което Йордан Василев говори. Да излизаме извън закона и да търсим морални аспекти. Аз напълно бих се съгласила с Йордан Василев, но при едно условие, че разграничим за какви държави говорим. За едни държави, в които наистина закона е единствен и само с него се съобразяват и индивида, и обществото. Да, но в държави, в които все още имаме и намесата на морални категории, защото ясно е, няма и реформата, трябва да се обръщаме и към морала, освен към закона. Защото пък законното взимане на 50 000 бонус срещу 1000 лева заплата също не ми се струва много в рамките на нормалното. Хайде да избегнем морално или законно. Един лекар днес казва, 1000 лева ми е заплатата, за сметка на това взимам 15 000 лева от извареден труд.
Аз съм абсолютно съгласен с това.
Ето това, тази огромна ножица, която се разтваря между заплата и бонуси, вече дразни обществото.
Значи морала трябва да го търсим от тези, които съставят тези нормативни актове.
Точно така.
А не от тези, които са ги получили.
Разбира се.
Значи, тук в момента се опитва да се много успешно, между другото, да се пренесе цялата тежест върху бюрокрацията, защото там много лесно могат да бъдат смачкани две шефки на някакви агенции, които са получили голям бонус. Те не са политически подплатени, те няма да получат политическа подкрепа и затова е много лесно те да бъдат смазани.
Но те са политически назначени.
Да, но в
този случай... Едната дори избрана от Народното събрание.
В този случай, всъщност, вината се поема лично, персонално.
Да.
Те стават виновни, а не стават хора виновни, т.е. не се носи политическата отговорност за това, че 3 години и половина вече нямаме наистина административна реформа. И тук ще обърна внимание на един много важен, много съществен ефект на този подход при съставянето на заплатите в администрацията. По този начин, съставени от непрестанни вариращи бонуси, от една страна, голяма част от тези бонуси, т.е. те голяма част от тези бонуси на практика не влизат в пенсионното осигурителните стажа.
Да, това е вярно.
Това допълнително материално стимулиране поддържа една ниска минимална работна заплата. Не говоря за най-високите етажи на властта. Говоря за тези, които наистина са засегнати от този наистина феномен икономически, който успяхме да сътворим за тези 20 години. Тези, които са на ниските нива, получават заплата от 500 лева и допълнително материално стимулиране в размер на още 500 лева. Но тези 500 лева не им се отразяват в пенсиите и утре тази пенсионна система ще ги направи отново същите бедни хора,
да,
които,
така е, така е,
които в момента едва преживяват с минималните пенсии. Това от своя страна води до тотално изкривяване на икономическата картина на труда, на заплащането на труда. Вчера министър Дянков каза, че 55 милиона са раздадени допълнителни материални стимули в системата на НАП. Това означава, че има 55 милиона, които по никакъв начин не се отразяват в общата картина на икономическата ситуация в страната. От там нататък нито можем да видим реално как се случват нещата в икономиката, нито можем да видим отражението на труда в, на администрацията. И оттам нататък всички показатели икономически биват повлияни от тази дефектоскопия, която се получава.
От това изкривяване.
Всъщност тези 55 милиона реално се отразяват на икономиката, имайки преди факта, че от тези 55 милиона се предполага, че потреблението ще се повиши. Следователно и производството ще се повиши.
Да, но те отразяват не се отразяват в фишеви за заплат.
В държавната икономика не се отразяват.
Нека да изслушаме Диляна.
Не се отразяват в държавната икономика, смисъл, те не се облагат с никакъв вид данъци и наистина не влизат нито в пенсионната система, нито по някакъв начин като цяло в осигуряването. Но въпреки това смятам, че отговорността не трябва да се търси само от законодателите, които са приели тези решения, ами от хората, които взимат тези бонуси, които осъзнават, че това не е морално оправдано. Да дадем примера с Трайчо Трайков, който без тази публичност е решил да дари тези спечелени 72 хиляди, ако не се лъжа. Не съм сигурна за точното число.
Няма значение.
Но той е решил още преди... Това реално не е популистски акт и е решил да ги дари, докато за сметка на всичко останали политически фигури, които са решили просто задържат тези бонуси, осъзнавайки, че това не е взето правомерно и осъзнавайки, че всъщност техните подчинени не са имали правото да достигнат до тези бонуси, тъй като те ги лишават. В смисъл, тези политически лидери се предполага да разпределят проекти, по които техните служители да работят, но техните служители биват ограничени и самите бонуси постъпват само при самите лидери, което се изкривява системата, но всъщност е много важно и да се каже, че хората в държавната администрация взимат абсурдно малко пари. И наистина,
да, заплатите са много ниски, така е.
Няма голямата си част.
Да.
И точно тези бонуси изкривяват самия формат на оценката на икономическото явление.
Да, то със сигурност съществуват не само Трайчо Трайков, но и други хора, които са заели някаква собствена лична персонална функция да върнат пари.
Да не влизаме
има и десетки, които не са върнали пари, но това пак изкривява според мен въпроса. Ние не говорим за това как да функционира администрацията.
Точно това да избегнем. Частните случаи. Аз ви зададах въпроса другояче. Защо сега се появи този обществен скандал, да го наречем, но затова след малко, защото предстои кратка реклама и пътната обстановка в столицата, и след това продължаваме отново с Георг Георгиев.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Гледай сега, твоята кола е толкова ефтина, че си я взел с джобните на сина ти.
А твоята е толкова женска, че от нея винаги излизаш с ролки на косата.
О, твоята пък е толкова немощна, че може да тръгне напред само по наклон. И ако я бутат надолу.
Така ли? А твоята? Твоята от Мотопфое няма да я купят.
Ха! Това не е вярно. Ние от Мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От Мотопфое.
93,9 FM.
Аз обичам сърцето си, но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Извънредно неделно издание на седмичния политически обзор на Радио К2. На шестия ден. В неделя, 11 март от 10 часа. Специален гост, посланника на Русия в България Юрий Исаков с първото си интервю след президентските избори в Русия. Водещ Илияна Беновска.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Беновска. Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Продължаваме от студиото на Радио К2 с политическия обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 8 февруари 2012 година. И още малко за бонусите и още веднъж повтарям моя въпрос. Защо всички се включиха в този сценарий за поддържане на огъня с бонусите в България? Забележете колко активно участват и управляващи, и опозиция, и общество, и всички, включително и експерти. Защо според вас политолозите това се случва?
Ако трябва да ги коментираме по-отделно, от Синята коалиция тръгна скандала като изнесена информация. За тях конкретно, моето мнение е, че тя опитват да бъдат в дневния ред на обществото, опитват да задават теми, опитват да формулират политически послания.
Опитват да са остра опозиция.
Да, уви, не им се получава. За БСП, за тях мача е ясен, те винаги трябва да бъдат срещу ГЕРБ, винаги трябва да бъдат опозиция. За мен не до там качествено успяха, нали, да преекспонират този въпрос по начин, по който на тях да им донесе дивиденд, тъй като отново на тези специфични качества на Бойко Борисов да успява да обръща ударите срещу себе си в победа, му донесаха така едно разсъждение от сорта на ние върнахме за една седмица, да, 600 000, нека да върнат БСП милионите. Точно от БСП така. Мълчание.
Да.
Яни Анев естествено, че се закачи за темата за корупцията, това е гурото по темата за корупцията, компетентен по всяка тема, която се отнася за вземане на пари от висши държавни служители, но и той е така удобно, да, пригласи отстрани, опитва се да съществува. Имам предвид, че явно за всички в политическото пространство темата е удобна, може да се коментира, че тя отбягва други теми, но може и това в момента да им бъде единствения дневен ред, по който да са компетентни, не знам.
Да. Въпросът е, че бонусите сами Георги, по себе си не са проблем. Бонуси е имало, има и ще има. Въпросът е условията, в които този скандал с бонусите се разразява, да. А именно едно огромно социално напрежение и недоволство. Проблема не е в това, че дадено политическо лице е взело сумата N. Така или иначе обществото знае, че политиците по презумпция получават достатъчно бонуси. Много пари и бонуси, именно. Въпросът е, че това става на фона на една всеобщо шираща се бедност и на фона на една невъзможност от страна на редовия гражданин да поеме най-нормалните си текущи сметки. Така че трябва да разглеждаме въпроса малко по-разширено и да не се съсредоточаваме само в периода 3 години и половина назад, а да върнем още по-назад, защото бонусите не са въпрос от сега. Закона, уреждащ допълнителното материално стимулиране, не е от това правителство, то е от много по-назад. И много по-широко спектърно, отколкото всъщност изглежда. В момента въпросът беше поставен, едва ли не ГЕРБ взеха едни пари и ги преразпределиха. Не, това не е така. Защото в тези ведомства, в министерства, в всички държавни учреждения не са само кадри на ГЕРБ, трябва да признаем това нещо. Така че въпросът е много по-широк.
В момента те са на власт, нормално е предимно те да са там, но...
Започнем от Харизанов, извинявам се, че те прекъснах и подобни калинки. Администрацията е подменена тотално. И това е повече от ясно. Проблема, че не е от 3 години, ясно.
И не е прецедент да го прави ГЕРБ, всяка партия, която на вас го прави. Това
въпросът е, че тези, които
печели властта, за да може да разстават свои кадри.
Заявката.
А, така, това е заявката.
Това е най-големият проблем. Не е проблема в това, че когато заявиш и имаш някакви намерения, най-нормалното нещо в последствие да поемеш отговорността за това, че не си ги свършил.
И много точно днес премиера влезе точно в този диалог с обществото. В една от телевизиите се яви и каза: ние дойдохме с обещанието за морал във всичко. И затова моралът изискваше да ги върнем тези пари. Той отново заговори.
Това не е верно. Моралът изискваше да си свършат работата.
Естествено.
И никога да не се
естествено,
получава
но хората искаха поне да чуят, че парите ще бъдат върнати. И ето видяха момчето, което излетя с самолета, за да ходи да се лекува.
Ужасно е наистина да разсъждаваме, но... че хората са искали да чуят. Това не е верно. Хората не искаха да не чуват за това, че администрацията злоупотребява с техните пари.
Ма това не е злоупотреба с парите. Гледайки педантично, те са законови, значи това не е злоупотреба с закона. Въпросът е чисто морален.
Злоупотреба с закона е да морализаторстваш върху закона. Това е злоупотребата с закона.
Аз ще си продължа.
Защото законът не може да бъде морален.
Аз ще си продължа.
Той затова се казва, че правото в неговата същност представлява субективно отразяване на действителността.
На действителността.
Искам да се върна по темата.
Защото не може утре ще започна да ни съдят, защо сме богати или защо сме бедни. Защо сме с шапка или защо сме без шапка. Дали това е морално или не е морално. Има закон.
Обаче
да съдите закона, да
ние продължаваме
морален?
Да дъвчим тая тема. И ние продължаваме, както Клара каза, да. Всички партии вкупом по една тема и ние по една тема. Ние просто не говорим за реформи. Що не говорим за реформи?
Ние там именно между моралното и популистското по отношение не само на управлящо, но и на опозиция в цялата тази обстановка, в която сме поставени, тази линия е изключително тънка. И ако искаме реално да се справим с този проблем, то решението е едно. Съответно, законодателството да се промени по отношение на този аспект. Тъй като...
Да, и тези стъпи са ход, така, даже днеска в Народно събрание. Тикат някакви действия по този проблем, но отново ето връщаме се на това, което всички говорят и ние говорим. Ние не говорим за реформите, които
един ГЕРБ дойде на власта. Нека да се доизкаже
Цветелин. Искам да завърша само с това, че сега се спомням за една мисъл на Кейнс в едно от последните му интервюта за Economist, където съответно променя цялата си теория за това, че не приватизацията е най-важната, а именно върховенството на закона.
Така е.
Това е единственото, което движи и ще продължава да движи прогреса
така
на една страна.
И затова аз отново ще се върна на темата с какво подменихме, навлизайки в темата бонуси. Защото две изявления, например, на мен ми направиха много силно впечатление тази седмица. Край на миналата и тази. Двама представители на двете политически сили, на ГЕРБ и на БСП. Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия и народен представител от ГЕРБ, заяви еднозначно: няма достатъчно пари за плащане на външния дълг, трябва да се търсят пари от външен или вътрешен заем. Почти аналогично изявление направи Пламен Орешарски, екс-финансов министър и депутат от Коалиция за България. Той предупреди: в началото на следващата година, след като платим облигациите по външния дълг, страната ни няма да разполага с фискален резерв. Така се повечава рисковия фактор и при малко вълнение на системата, икономиката може да рухне. Ето двама представители на управляващите и на опозицията. Как стигат до един и същи извод? И вместо всички политически лица и отговорни държавни мъже за тези процеси, да се занимават с тези проблеми и обществото също да има думата по тях, ние се занимаваме с бонусите. А защо не се занимаваме с това? На колко крачки сме от теглянето на заеми? Защото това е въпрос, който също всички ние ще го имаме предвид. Защото всички ние ще връщаме след това заемите. Това не е въпрос само на двама-трима души. И така, защо подминаваме такива големи въпроси като бавно, но категорично се влошават икономическите показатели в България. Фалитът на фирми не е овладян. Не, че има нещо лошо в това да фалират фирми. Рязко растат на лоши, така наречените лоши кредити. Какви са икономическите, какви са политическите тенденции? Кое е най-страшното, което може да се случи в България през тази година? Ето това са според мен големите теми, по които трябва да разсъждаваме и ние тук в студията, и те там, политиците в Народното събрание, по министерство и така нататък. Та, кои са най-големите опасности, които стоят пред България през 2012 година?
Скандалът с бонусите стартира преди вече над 20 дни. Аз лично дълбоко се съмнявам преди 20 дни макрорамката да е била различна относно българските финанси. Тоест, бонусите по-скоро прикриха един друг скандал или така популярното влизане от скандал в скандал. И това беше доклада относно Шенген. И ако трябва да говорим наистина по този въпрос и по въпроса с икономиката, защото те двете неща са свързани малко или много, ако покрихме Шенген чрез бонусите, ние не виждаме, че продължаваме да задълбаваме надолу и Шенген скоро няма да видим. И не за друго, защото на прекрасния български съд не е корумпиран изобщо. Излезе с две знакови дела, отново оправдателни присъди на Красимир Николай Маринове, известните братя Маргини, абсолютно невинни по всички обвинения срещу тях, вече официално. И второто знаково дело с имотния скандал в Приморско, при което, ако се забравя слушателите да им припомня, висши магистрати и техни близки роднини получиха едни земи, много апетитни такива, да строят съответните имоти като крайно нуждаещи се.
Значи, при тези резултати... Ние с вас няколко пъти спорим на тази тема. Само съдали носи голямата отговорност за това, че няма факти и доказателства.
Тези резултати на съда Шенген няма да видим, ако искаме да говорим вече и за финансовата криза, която предстои по един или друг начин, можем и това да направим.
Но мен лично най-много ме безпокои,
и не даваме решение.
Така е, но мен най-много ме безпокоят и затова ще продължавам да питам какво се случва с икономиката на страната. Защото дори и тези два случая, които ви изнасяте, няма да променят икономическото състояние на държавата. И да бяха осъдили този и онзи, много правилно да бъдат осъдени, щом са виновни, но с това няма да променим икономиката на страната. Вие ми обяснете като политолози какво се случва в България, така че всички бягаме от икономиката. Всички. Да не кажа, че всички политици и партии бягат от властта. Това вече става видимо и с просто око. Общо взето партиите не искат да заявят своето желание да участват във властта.
Така е най-удобно в момента.
Да, защо? Иван Василев.
Защото когато се стигне до пълен разпад, всеки един ще може да си заяви собствените тези. В момента опозицията наблюдава абсолютно безучастно какво се случва с държавата, като че ли това не е тяхната държава. В политиката това е характерното, че никога не е еднопластово.
Пластово, така е.
Всичко е многопластово. Всъщност, ако се загледате това, което каза и колегата за продължителността на тези пикови скандали, които влизат и в които влизаме и излизаме, на практика тези три години ние непрестанно сме в някакви скандали. Това със сигурност води до една абсолютно несигурна политическа среда. И ще направя един такъв паралел с посещението на Марио Монти в Италия, в Съединените американски щати, при което, разговаряйки с главния менеджер на Фиат, условието Фиат да се върне в Италия отново, за да инвестира, защото Фиат вече е мултинационална компания,
така
е политическата сигурност. Не може да има икономиката, не може да върви в случай, в който има тежка и политическа несигурност. Когато не знаеш правото какво е, дали е на по-силния или на по-моралния, и няма рамки, в които ти можеш да предвидиш утрешния си ден.
И в нашия пример да можем да докажем, че сме права държава, защото ние не говорим за тия дела, просто защото са интересни, а тия защото показват ясна болест на обществото, че ние не можем да демонстрираме, че сме права държава. Никой няма да дойде да прави бизнес в такава държава. Това е истината.
Темата ще продължим, само след като чуем рекламната пауза и новините в 19 часа.